Výzvy přítomnosti.
Posloucháte Český rozhlas 1 radiožurnál, posloucháte Výzvy přítomnosti. 1. ledna 1977 bylo vydáno úvodní prohlášení Charty 77. V jeho textu se mimo jiné praví: Svoboda náboženského vyznání, důrazně zajišťovaná článkem 18 prvního paktu, je systematicky omezována mocenskou svévolí, oklešťováním činnosti duchovních, nad nimiž trvale visí hrozba odepření nebo ztráty státního souhlasu s výkonem jejich funkce, existenčním i jiným postihem osob, které své náboženské vyznání slovem i skutkem projevují, potlačováním výuky náboženství a podobně. Konec citátu. Náboženská svoboda a způsob, jakým je možno této svobody dosáhnout, jsou hlavními tématy dnešních výzev přítomnosti. Ničím nerušený poslech vám přeje Petr Vaďura. Jedním z prvních signatářů Charty 77 byl profesor Jakub Trojan. Jeho jméno patří k několika jménům duchovních, kteří se pod chartu podepsali. Ačkoliv její text nevyzývá k odporu proti státní moci, zaujali k němu mnozí křesťané socialistického Československa spíše rezervovaný nebo dokonce odmítavý postoj. A protože profesor Trojan působí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy na katedře teologické etiky, pozval jsem jej do dnešního pořadu jako hosta, abych s ním na toto téma promluvil. Pane profesore, dobrý večer.
Dobrý večer.
Začněme u vaší osobní angažovanosti v chartě. Vzpomínáte si na rozhodování o tom, zda chartu podepsat anebo ne?
Vzpomínám si na ty dny koncem roku 1976 a možná, že vás překvapím, já jsem se vůbec nezamýšlel nad tím, zda mám podepsat nebo nemám podepsat, protože jsme spolu s přáteli podepsali tolik dokumentů v 60. letech, v 50. letech, že mně to připadalo tak, jako že to je jeden z nich. Takže jsem to letmo přečetl. Vzpomínám si, že mě jenom zarazila zmínka o tom apartheidu, to se mi zdála trošku silná formulace, ale jinak jsem s tím naprosto souhlasil a bez problémů jsem to podepsal.
Takže jste vůbec netušil tenkrát, že to bude zlomový dokument?
Ne, to jsem vůbec netušil, protože takových takzvaně zlomových dokumentů jsem podepsal strašnou spoustu.
Pane profesore, jak se vlastně křesťané vyrovnávali s různými totalitními režimy v průběhu lidských dějin?
Vyrovnávali se různě, že těch totalitních režimů v tom 20. století, když to omezíme, byla celá řada, že myslím na Španělsko, Frankovo, myslím na Salazarovo, Portugalsko, byla tu Itálie, Mussolini a samozřejmě byl tu Německo. Pro nás jako Čechy zřejmě bylo to Německo takovým nejtěžším problémem. V samotném Německu samozřejmě se většina křesťanů dala asi, zejména evangelických, pro ně to byl problém, trošku, řekl bych, zlomit nebo podlomit v jejich odporu a těch důvodů je mnoho, ale pokud myslím na ty, které vycházejí z té křesťanské tradice, to tak je to v podstatě ta Luterova myšlenka, že ty světské pořádky tam přísluší křesťanům je posuzovat podle jejich funkčnosti a nikoliv podle jejich, řekněme, vnitřní pravdivosti, oprávněnosti. Zatímco v té oblasti víry, to je druhá taková složka Luterovy zbožnosti a teologie, tam je to jednoznačné. Čili zdá se, že ti křesťané byli tímto takovým jakoby dvojím přístupem trošku zmateni a někteří se asi k tomu nacistickému režimu chovali víc než konformně.
Nakonec apoštol Pavel říká ve svém listu Římanům, že není vrchnosti jedině od Boha a že tedy vrchnost máme poslouchat.
No to je další problém, to je ta pasáž z epištoly Římanům, ta zní opravdu velmi tvrdě. Každá vrchnost má boží jakoby autoritu za sebou. Proti tomu ovšem stojí ta 13. kapitola Zjevení, která ukazuje úplně jiným směrem. Každá vrchnost je vlastně v nebezpečí, že se stane nástrojem ďábelským. A tak je třeba to písmo číst velmi opatrně vedle Římanům 13, která jakoby tu vrchnost přijímá a sankcionuje božským takovým majestátem. Máme tedy to zjevení 13, které je velmi kritické vůči vrchnostem.
Ale i v Německu se našlo poměrně velké množství křesťanů, kteří se zorientovali a kteří se začali sdružovat do takzvané vyznávající církve, čili ani ta evangelická církev jako celek vlastně nebyla v tomto přístupu jednotná.
Ano, byla rozdělená na tu vyznávající církev a samozřejmě tam byli ti němečtí křesťané, kteří se vlastně jim zdálo, že Hitler je vyslovením jakési té vnitřní i křesťanské identity, což samozřejmě byl hluboký omyl, ba hřích.
U nás byla dost specifická situace, protože zvláště v evangelické církvi v důsledku působení Jiřího Lukla Hromádky docházelo od 50. let už k jakémusi přijetí komunistického režimu.
Já bych to takhle silně nevyjádřil. Hromádka byl velký teolog, jeden vlastně z největších, kterého jsme měli v 20. století a myslím si, že velký člověk, velký myslitel se může dopustit velkého omylu, ne nějakého podřadného, takže vyrovnávat se s velkým omylem stojí za to. Ten malý omyl malých lidí, ten ani za to nestojí. Takže já bych Hromádku hájil v tom, že on byl příslušníkem generace, která prožila tedy velikou krizi hospodářskou koncem 20. let, prožil s otřesem mnichovskou krizi, kdy si uvědomoval, tedy, že jsme vlastně zůstali opuštěni těmi západními mocnostmi, na které vlastně Masaryk, Beneš tolik vsadili. Takže si dovedu představit, že celá ta jeho generace, když vzala v úvahu podíl Sovětského svazu na vítězné válce s nacistickým režimem i na oběti, které tedy přinesl Sovětský svaz na půdě bývalého Československa za jeho osvobození, to všecko dohromady samozřejmě vytvořilo takovou nakloněnost pozitivně přijímat nebo interpretovat toho, co se dálo v Sovětském svazu. Takže to nebylo rozhodnutí oportunní v tom běžném slova smyslu, nýbrž bylo výsledkem takové dějinné teologie, kterou Hromádka měl. On byl hluboce přesvědčen, že se prostě těžiště dějinných událostí v tom pozitivním smyslu přesunuje na stranu východní, kde právě ten étos sociální spravedlnosti oproti tomu individualismu západnímu, který jenom preferuje svobodu, ale zapomíná na spravedlnost, že tento étos spravedlnosti má šanci se stát dějinou silou a on se k tomu přiklonil.
Je celkem známo, že už ve 30. letech i v církevním tisku, v časopisech byla otištěna velká spousta různých reportáží z toho, jak to vypadá v Sovětském svazu s pronásledováním církve. Proč si myslíte, že tyto věci zapadly nebo nebyly nějak více známy u nás?
No, Hromádka v tomhle byl velký teolog, on taky interpretoval starozákonní pasáže, kdy proroci varují svůj lid před tím, že pokud nebudou konat spravedlnost, tak dopadnou na něj Hospodinovi tresty. To znamená, to, že byla pronásledovaná církev, to pro Hromádku a pro ty, kteří mu rozuměli, nebyl důvod zásadní, proč se tomu komunismu vzepřít, protože on měl právě tuto prorockou vizi, že tedy přicházejí na církve, pokud se nezhostí svého úkolu, nejsou věrné, jakási historická odplata, tedy dopadají na ně rány. Čili on interpretoval ten odpor komunistů vůči církvím jako to, co si církve zasloužili za to, že byly lhostejné vůči té sociální otázce spravedlnosti.
Pane profesore, když mluvíme o angažovanosti církví, tak asi bychom neměli nezmínit teologii osvobození, což je určitý způsob, jak se teologové vyrovnávají s společenskými nebo politickými poměry, zvláště ve třetím světě.
Já si myslím, že pravda té teologie osvobození je v tom, že upozorňuje, že evangelium je poselství, které se dotýká všech oblastí lidského života, to znamená i té sociální oblasti, politické oblasti. Druhá věc, která je imponující na té teologii osvobození, je to, že vzala vážně to základní zvěst starozákonní, tedy exodus, to znamená výjití z Egypta. To znamená, kde Bůh jedná, tam je svoboda i pro ty nejposlednější, že sociální rovnost, spravedlnost, to jsou důrazy, které je potřeba vzít nesmírně vážně. Samozřejmě to není jediná interpretace evangelia. Evangelium je bohatší, ale v tomto důrazu bych se té teologie osvobození zastal a chci ji rozumět.
Pane profesore, když jste se potom v 70. letech dostali do situace rozhodování podepsat chartu nebo jak se angažovat ve společnosti normalizační, měly pro vás tyto historické zkušenosti těch předchozích totalitních režimů i z teologií osvobození, mělo to pro vás nějaký význam?
Bez pochyby ano. My jsme si samozřejmě v té době uvědomovali zejména tu vnitřní situaci naší země. My jsme se prostě rozhodli v nové orientaci s přáteli, že my se nevzdáme té univerzální podoby evangelia. Evangelium postihuje náš nejosobnější život, postihuje ovšem život společenský, skoro bych řekl, má také dobré poselství i pro celou skutečnost, včetně tedy vesmíru. V této univerzalitě jsme se rozhodovali v situaci, kdy vedení ostatních církví u nás v podstatě se orientovalo na přežití po vpádu vojsk, odhadovalo se, že to bude na desetiletí, ne na staletí. My jsme si řekli, že už prostě se té občanské odpovědnosti nechceme vzdát, právě proto jsme pochopili, že evangelium má univerzální poselství. Neplatí jenom pro osobní život, taky platí pro společenský, veřejný.
Říká můj dnešní host, profesor Jakub Trojan. Posloucháte Výzvy přítomnosti dnes s profesorem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jakubem Trojanem. V 70. letech byla řada křesťanů i církevních představitelů u nás s komunistickým režimem konformní. Pane profesore, co podle vás bylo příčinou tohoto postoje?
Já myslím takové velmi střízlivé, podle mého soudu v posledu pokleslé, vědomí, že ten režim po vstupu vojsk tady bude na dlouhou dobu a samozřejmě čím výš byl postaven křesťan třeba vedení církví, tím víc si uvědomoval odpovědnost za to, aby udržel ten dosavadní běh bohoslužebného církevního života. Samozřejmě to pro něho znamenalo, že tedy nebyl ochoten uplatňovat evangelium v celé šíři a té univerzalitě, o které jsme mluvili. V podstatě se omezovali křesťané ve vedeních církví na to udržet ten bohoslužebný život. My jsme měli proto porozumění, když jsme se přihlašovali k chartě, tak jsme dokonce napsali svým spolubratřím, že všude, kde se snaží o to, aby bohoslužby se konaly, aby se kázalo řádně, že to je všechno v pořádku. Ale že my si uvědomujeme ještě další rozměr své víry, ten, že chceme uplatnit a nestratit s nimi zároveň vztah. Myslím si, že se nám to do jisté míry dařilo, i když samozřejmě i v naší církvi byli lidé, kteří to považovali, tu novou orientaci, chartu, za takový exces.
Jedná se o Českobratrskou církev evangelickou. Pane profesore, do jaké míry podle vás je pasivita v totalitním režimu omluvitelná?
Omluvitelná je, pokud chceme omluvit lidský strach, pokud chceme omluvit starost o vlastní rodinu, o to vyhnout se potížím, tak je to jaksi lidsky pochopitelné. Nicméně si myslím, že křesťan by měl o něco méně se bát, o něco méně mít starost o to přežití, protože právě věří v Krista, očekává jeho příchod, je tedy otevřen té budoucnosti Božímu království a to nám dává tu pravou svobodu překročit sami sebe.
Co potom způsobuje konformita s totalitním režimem? S křesťanem anebo vůbec s člověkem?
No, my to můžeme pozorovat dnes kolem sebe, že právě těch 42 let pod tím komunistickým režimem, jeho ideologií, jeho tlakem, to nás všechny v podstatě poznamenalo do hloubky, že? A pracně se z toho teprve dostáváme. Je to dlouhodobý proces. Prostě jsme si navykli jednak takovému dvojímu způsobu života, jakési osobní společenské schizofrenii, jinak v rodinách, jinak navenek, přizpůsobení, neochota riskovat, neochota se pustit do zápasu, abych své přesvědčení, svůj názor prosadil. S tím vším zápasíme, jistá povrchnost, která je s tím spojena, této dědictví, s kterým nám bude ještě dlouho zápolit.
No a když mluvíme o křesťanství, tak já nemohu nevzpomenout na Ježíšův výrok o soli, která má osolit svět, a o světle, které tady má svítit.
Ano, teď jste právě zmínil dvě místa z kázání nahoře, která ukazují na ten univerzální rozměr, že? Ta skutečnost, že Ježíš své stoupence považuje za světlo světa, to je něco neuvěřitelného. To se dostává do třesku, střetu s tím třeba, co zejména evangelíci čím trpí, takovou jistou malost, ta hříšnost, kterou vyznávají, a což má své místo ve zbožnosti, ta je oslabuje právě pro tento univerzální krok víry, s kterým Ježíš naprosto počítá.
Pokud vzpomínáme na totalitní minulost, tam si slovo angažovanost umíme představit. Ale co znamená angažovanost dnes?
Já myslím stále totéž, tedy v jistém smyslu, to jest zajímat se o všechny oblasti života. Vzpomínám na křesťané prvních třech století, jak se vypracovali, to je impozantní, k tomu, že mohli vést rozhovor ve svých představitelích s těmi špičkami toho antického světa, antické kultury, antického myšlení. Obávám se, že my dnes jsme pozadu, my nejsme schopni vést intenzivní, hluboký a znalý rozhovor s těmi špičkami dnešního světa. Jsme v defenzivě, ta mentalita getta, do kterého jsme se dostali v tom minulém režimu, této oblasti křesťanů, katolického vyznání, evangelického vyznání, nás hluboce poznamenala.
K jakým společenským nebo politickým otázkám by se církev měla vyslovovat? A měla by se vůbec vyslovovat?
Čas od času by se církve asi měly k takovým základním otázkám vyjadřovat. Samozřejmě křesťané, kteří žijí jednou nohou v církvi, jednou nohou nebo druhou stojí v tom veřejném životě, ti by se i na těch svých místech měli vyjadřovat k těm konkrétním otázkám, s nimiž se vyrovnávají. Církve by to měly dělat s jistou cudností, s vědomím, že nesmí do toho zasahovat jaksi napořád, ale k stěžejním otázkám a problémům své doby by se vyjadřovat měly.
No a k čemu by se vyjadřovat neměli?
No, v takové běžné politice neměli by samozřejmě příliš rychle problémy v té moderní společnosti, které se vynořují a k nímž ještě nemají církve dostatek znalostí, a jsou to problémy, které samozřejmě v době novozákonní vůbec ještě netanuli na mysli. Církev žije přece úplně v nových podmínkách. Tam by měli být obezřetnější, neměli by pouštět do etéru a do novin své postoje, které nejsou zdůvodněné, hluboké a spíš odpuzují právě pro svůj amatérismus.
Říká můj dnešní host, profesor Jakub Trojan z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. A těmito slovy končí také dnešní výzvy přítomnosti, ve kterých jsme si povídali o angažovanosti křesťanů ve společnosti. Příjemný večer ve společnosti Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu přeje Petr Vaďura.